kam shokun do ta djekim fare o si mbas trati të son trati të shqiptare.
Shokun, do ta djekim fare, o si mbas tradita.